Ade, ven un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda. Hola radiointes, benvidos ao 13º programa de
Radio Papaventos.
Hoxe estamos cansos porque onte fomos de excursión a Coruña e estivemos todo o día alí.
Pero iso non é motivo para que non falar, así que por que non contamos unhas efemérides?
Pareceme moi ben, xa que fai tempo que non decimos. E a ti, Santi, parécete ben?
Sí.
Vamos coa primeira, hoxe o Día Internacional da Danza, así que aunque non me estáis vendo, estou falando.
Santi, queres seguir ti?
Sí. A segunda efeméride é que o día 29 de abril de 2003 desbordase o río Salado en Santa Fe, en Argentina. Isto provocou unha inundación con 23 mortos.
E agora eu contarei a terceira efeméride. Hoxe é 29 de abril, o que quere dicir que hoxe é o Día Internacional do Can Guía. O Can Guía ten unha importantísima ferramenta de accesibilidade tanto para as persoas cegas como para as persoas sordocegas.
Agora vamos coa sección de aniversarios.
Primeiro, felicitaremos a Armada no semestre, Elías.
Moitas felicidades, Paula!
E agora felicitaremos ao noso compañeiro Coliflor Descafeinada, que mañá cumple 11 anos.
Felicidades, compi!
Moitas grazas, moitas grazas.
E por último, felicitaremos a Víctor de Aniwoki, que cumpliu 11 anos o 23 de abril.
Moitas felicidades, Víctor!
Que tal se contamos agora o noso maravilloso tempo?
Sí, pareceme ben.
Sí, a mí tamén. Comezarei eu co de hoxe. Hoxe, venres, tan nubrado todo o día. Que pena! De máxima dan 15 grados e de mínima 11 grados, pero cara a noite as temperaturas van baixando.
O sábado, 30. O día do meu aniversario dan choiva casi todo o día, pero cara aos 8 da tarde dan un pouco máis de despexado. De mínima dan 12 grados e de máxima 16.
E por último, domingo dan todo o día sol con nubes. De máxima dan 17 e de mínima 13.
Bueno, bueno, ata sempre.
Non,
é broma, ata despedida.
Chao.
Que rico.
Que ben cheira.
Desde os fogóns de Radio Papaventos. Rico, rico,
12-12.
Bos días e benvidos a Rico Rico 12-12. Hoxe vamos facer uns pestiños de Semana Santa. Comenzamos. Os ingredientes son
375 gramos de fariña, 100 ml de aceite, 100 ml de viño, pel de laranxa e de limón, un pau de canela, 20 gramos de anís, 20 gramos de sésamo crudo, 3 gramos de azúcar, canela en polvo.
Preparación.
Poñemos unha sartén ao fogo a temperatura media e vertemos o sésamo. Tostamos durante un par de minutos sen deixar de remover. Seguidamente, o retiramos do fogo e o poñemos á parte. Poñemos o aceite nun cazo a fogo medio. Añadimos as peles de limón e as de laranxa ata que estén secos. Botamos o pou de canela e a temperatura medio. Freímos ata que se tosten e se infusione o aceite. Despois apagamos o fogo e añadimos o anís en gramo para que se fría. Añadimos a sal e o viño e removemos ata que se disolvan. Poñemos 350 gramos de fariña nun recipiente. Vertemos o aceite quente sobre a fariña pasando por un colador. Removemos cunha cuchara ata que quede impregada no aceite quente. Añadimos o viño e o zume de laranxa, mezclamos un pouco e añadimos o sésamo tostado. Seguidamente, volcamos a masa sobre unha superficie e amosamos durante 4 minutos. E añadindo fariña e a deixamos nun bol tapando durante 30 minutos. Pasado o tempo, estiramos a masa cun rodillo ata que quede fina. Cortamos cuadrados de masa con un coguitelo de 5x5 centímetros. Unimos os dous extremos no centro, formando un rombo e presionamos moi ben. Poñemos moito aceite nunha sartén e quentamos a temperatura media. Freímos ata que queden dourados. Unha vez fritos, os deixamos escurrir. Os pasamos por unha mezcla entre azúcar e canela e a disfrutar.
E ata aquí o programa de hoxe. ¡Ata a próxima!
Personaxes, vestiario, maquillaxe, luces, historias, aventura, comedia,
a
casa do
teatro.
Hola a todos e benvidos a Casa do Teatro. Esperemos que houveses pasado unha boa Semana Santa. Bueno, sin máis dilación, empecemos. O gato con botas dá voltas e voltas polo bosque cas súas botas de 7 leguas.
Esta maceira que dá mazás é do meu amo, o Marqués de Carabás. Estas flores amarelas e vermellas son do Marqués de Carabás. Este río e os seus peixes son do Marqués de Carabás. Todo, todo o que se ve é do Marqués de Carabás.
Brancaneves sigue durmindo e a Bella Durmiente séntase e mira para os lados.
Onde está ese príncipe tan fermoso que tiña que darme un bico? Xa estou aburrida de tanto esperar. Quén será esta moza tan guapa e tan branquiña que está aquí? Será unha das miñas doncellas. Vouna despertar e que se poña a peitear a miña melena dourada co cepillo de ouro. Ten que traerme o pintalabios do sabor de mora para que cando veña o príncipe poida darme un maravilloso bico.
Aparece un príncipe cheo de barro e ca roupa toda rota e estropeada.
Non dou bicos. Que horror. Nunca lle darei un bico a ninguén. Nunca.
Entra Gruñón, que pensa que é a Bella Durmiente.
Ven aquí, guapísimo príncipe, que quero darte un bico.
Non pode ser, que pesadelo, debo estar ainda durmindo.
Bella volve a dormir.
Menos mal que despeité a ese nano barbudo que me quería bicar. Que horror, xa non lle darei un bico a ninguén, ainda que sexa fermosa princesa. Pero que beso. Unha, dúas, oh, un milagro. Dúas fermosas princesas, aquí mesmo. Unha princesa e outra. A miña Bella Durmiente, que fago. Que duro ser príncipe. Ademais, non podo bicar as princesas, porque non quero que me vexan así, todo cheo de barro. Vou buscar a miña roupa de príncipe, pero levo a Bella por se acaso desperta.
Colle o corpo da princesa e chega a Gruñón.
Fermoso príncipe, estás por aí? Eu son a Bella Durmiente. Estou esperando que me des un bico. Ven, príncipe, que pecho os ollos para que todo sexa máis romántico. E dasme o bico. ¡Que emoción!
O enaniño pecha os ollos ca emoción e ca tropezando con Brancaneves. Quedan os dous tirados no chan. O príncipe que leva a Bella Durmiente miraios escondido.
Agora xa podo sair. Menudo golpe levou o enaniño. Menos mal, acabou o pesadelo. Escapo rapidamente.
Onde estou? Que fago aquí? Onde están os meus irmanciños? ¡Oh! Aquí está Brancaneves, a nosa Branca Neves. Canto tempo buscándolla. Que branquiña, tan branca como a neve. Levareina para a miña casiña, onde estarán os meus seus irmáns. Bótollos en falta. Temos que ser sete, os sete enaniños do bosque. Vou a buscarlos e darelles unha sorpresa.
O enaniño marcha levando a Brancaneves con el. E ata aquí o programa de hoxe. ¡Ata a próxima!
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto.
¡Locos por los deportes!
Hola a todos e benvidos a Locos por los deportes. Hoxe falaremos sobre balonmán, fútbol, a Copa do Rei e tenis.
¡Comenzamos!
Agora falaremos sobre balonmán. O Atlético Guardel femenino gañou de 22 goles. O Atlético Guardel masculino de 18 goles. Este fin de semana é a Copa da Reina.
Agora falaremos sobre a final da Copa do Rei. O Betis gañou a Copa do Rei na tanda de penaltis. O partido empezou cun gol de Borja Iglesias, tamén chamado o Panda, no minuto 11. Pero polo minuto 30 o Valencia empatou o partido cun gol de Hugo Duro. Nos penaltis, Musa tirou o seu penalti por encima da portería de Claudio Bravo. Polo que se metía Miranda, o Betis gañaba a súa terceira Copa do Rei despois de 17 anos e meteu o penalti decisivo.
Agora falaremos sobre tenis. A final, na pista Rafa Nadal gañou a Carlos Alcaraz por 6-3 no primer set e por 6-2 no segundo set contra Pablo Carreño. O partido foi o domingo ás 5:30.
Ata logo, despídense de vos, Leo Fernández, Antía Januario e Uxía Verde.
¡A facer deporte!
Hola a todos e todas, disfrutaches das vacacións? Porque non si, esperemos que disfrutades deste programa. E sen máis que dicir, comezamos.
Bos días, hoxe vamos a falar dos cans guía e do veterinario.
O can guía é un can adestrado especificamente para axudar nos seus movimentos a unha persoa cega ou con discapacidade visual grave, mellorando a súa autonomía e mobilidade. Está adestrado para recoñecer e evitar obstáculos, tanto estáticos como en movimentos, a ras de chan ou en altura. Marca a chegada do seu usuario a beiravías, escaleiras ou desniveles. Buscar a mellor alternativa de paso en situacións comprometidas. Tamén é capaz de desobedecer unha orde do usuario ata a súa execución implique un perigo para a súa integridade física por unha circunstancia que non se decatou, como por exemplo a aproximación dun vehículo nun cruce das rúas.
Os veterinarios diagnostican e tratan animais utilizando coñecementos científicos e médicos, habilidades prácticas e diversas ferramentas e equipos. O que máis lles importa é o benestar dos animais e a protección da saúde pública, especialmente onde se poden transmitir enfermedades dos animais ás persoas.
Cal é a canción favorita dun perezoso? Despacito.
Ata aquí o programa de hoxe. Vémonos no próximo programa da Radio Papaventos.
Adeus!
What?
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 A sección máis curiosa
de Radio Papaventos.
E bons días a todos, hoxe imos a falar dos Simpsons. O día 19 deste mes celébrase o Día Mundial dos Simpsons.
Por se non sabedes, Deus e Xesucristo son os únicos personaxes que teñen 5 dedos na serie. O resto teñen 4.
Lisa é vexetaliana.
Sabedes que no episodio 1 da temporada 9, a cidade de Nova York contra Homer Simpson non foi emitido durante 5 anos?
Bart ten 10 anos. Lisa 8 e Maggie 1.
Sabedes que a venta dos xoguetes das figuras dos Simpson é ilegal en Irán?
Se os personaxes hubesen envexecido na serie ao mesmo ritmo que na vida real, Homer tendría agora 62 anos, Marge 61, Bart 36 e Lisa 34 e Maggie 26.
Cando comenzaron a facer a serie, os actores cobraban 4.000.
Despois subieronse as cantidades a $300.000 por episodio.
Sí e non, porque no ano 2011 comenzaron a pagar ya aos actores $100.000.
Nun episodio, Maggie rescatou a seu pai montada nun can.
Chao, e isto é todo por hoxe.
Chao, Watt se despide.
Adeus, meus amigos.
Adeus.
Sayonara, baby.
Videojuegos.
Videojuegos.
Antía Ferreira,
Nicolás
e Carolina.
Esta semana vamos vos falar de Clash Royale. Clash Royale lanzouse o 2 de marzo de 2016. Clash Royale está no mesmo universo que Clash of Clans. Tamén hai moitas cartas dese mesmo xogo, como Xigante, as Arqueiras, os Bárbaros e moitos máis. O xogo trata de destruir as torres da princesa e a do rei. Para desplegar tropas, estructuras e hechizos necesitas elixir.
Nas calidades de cartas están as comunes, que son as máis queridas, e o esqueleto é a máis odiada, os bárbaros de élite. Dentro das especiais, a máis querida é o Miniki Peca, e o Mantaporcos das máis odiadas é o Golem de elixir. Das épicas, a máis querida é o Peca e a máis odiada é o Golem. Das lexendarias, a máis querida é o Tronco e a máis odiada o Leñador.
Dos campeones, o máis querido é a rei e a máis odiada a Reina Arquera. E se vos preguntáis por qué, te gusta cando usas esas e odias cando usan contra ti. Dentro do modo de festa hai moitos modos: doble de elixir, triple de elixir, desafío de elixir infinito, batalla de furia, furia, modo de juego completamente balanceado e moitos máis.
Despídense de vos, Antía Ferreira,
Nicolás
e Carolina.
Chao.
Egipcios,
griegos,
visigodos,
mayas,
romanos, incas,
a sección de historia de Radio Papaventos.
¡Historium! ¡Buenos días y bienvenidos a Historium! Aquí estamos, como siempre, Aitore
e Ingrid,
preparados para contaros un nuevo e interesante programa de historia. Hoxe falaremos vos da Guerra de Independencia Española. ¡Comezamos!
A Guerra de Independencia Española foi unha guerra en que España contra o exército francés de Napoleón Bonaparte dende 1808 e 1814.
Napoleón quería conquistar o país e proclamar o seu irmán José Bonaparte rei. Así que Napoleón engañou ao rei Carlos IV dicindolle que quería conquistar Portugal, pero quedouse en España ao pasar por allí.
Napoleón conseguiu levar a Francia a Carlos IV, rei de España, e ao seu fillo Fernando VII, e proclama José rei. O povo non estaba contento con José e nace unha guerrilla en Madrid. O 2 de maio de 1808, a poboación madrileña levántase contra José no motín de Aranxuez. Pero o 3 de maio, este ordena fusilar a poboación madrileña protestante.
Como a poboación non estaba contenta, crearon xuntas para defender as cidades. Pero en 1810, as xuntas disolvense. Antes de disolverse, convocan as Cortes de Cádiz, das cales acabaría saindo a primeira Constitución Española chamada la Pepa. Destacar que hasta ese momento, en España hai un reinado absolutista. Isto quere dicir que todo o poder estaba no rei, non como hoxe en día. En 1813, Napoleón firmou un tratado chamado Tratado de Vansai, co cal acabou finalizando a guerra, e Fernando volveu a España. Agora falaremos dunha localidade chamada Ponte Sampaio, a cal estaba formada por dous povos, Ponte Sampaio e a Canicouba, e que foi determinante para impedir o avance francés.
Dende o 7 de xuño ata o 9 deste mes, houve unha batalla na localidade de Ponte Sampaio, a cal conseguiron gañar os españois. Esta batalla foi moi importante porque grazas á victoria os españois liberaron a case toda a provincia de Pontevedra. Agora, falaremos vos dunha arma típica de guerra de independencia española, chamada cañón de pau. Este cañón foi un arma normalmente usada nas guerrillas, que se facía con cuñas alongadas de madeira dura, como a do carballo ou a do castiñeiro. Este cañón tiña un alcance bastante largo.
Bueno, xa imos a despedirnos, así que Aitor Pérez
e Ingrid Otero
despídense. Que pase unha boa semana e ata logo.
¡Historium!
Que ritmo teñen os indes?
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
¿E si bailamos un poco?
Sí, qué divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Hola, soy Nico de nuevo en A todo ritmo. Canto tempo sen estar por aquí. Que tal estades? Nos, genial. Hoxe é 29 de abril, xa casa acaba abril, e falta menos para verán.
Nico, non che enredes que nos falamos de música, non das vacacións. A parte, hoxe imos falar de alguén moi, moi interesante que tedes que coñecer.
Iria, espera, que te esquezas das efemérides. As queres dicir ti?
Sí. Bueno, aí van as efemérides. O 30 de abril é o Día Internacional do Jazz, e iso ten algo que ver con moller da que imos falar hoxe. O 21 de abril nace Carlos García, pianista e compositor. O 27 de abril nace Ed Frehley, guitarrista de Kiss. E o 21 de abril de 2003 falece Nina Simone.
E de todas esas efemérides, hoxe imos centrarnos en Nina Simone, unha cantante de jazz.
Colled os flocos de millo, porque comezamos!
Eusine Catilín Weymón, máis coñecida como Nina Simone, unha cantante, compositora e pianista, nacida o 21 de febreiro de 1933 e faleceu o 21 de abril de 2003,
a idade de 70 anos en Francia por un cáncer.
Nina foi unha nena prodixio. Aos 3 anos comezou a tocar o piano con gran talento. Aos 6 anos de idade, os seus pais fixeron seguir estudos de piano clásico. Tiña unha filla chamada Lisa Simone. Nina tamén padecía dun trastorno bipolar. Como dicía a xente, estaba tola.
Nina estudou na escola Juilliard en Instituto de Música Curtis, é considerada unha dos xenios musicais do século X. Nina Simone brilou con un talento inigualable para o piano e unha voz potente. Tamén loitaba por os dereitos civis dos afroamericanos en EEUU.
Iria, Nicolás, vai sendo hora de acabar que Antía, Santi e Coliflor Descafinada teñen moitas cousas interesantes por dicirvos.
Adeus! Pasade un moi bo finde e gozade do pouco que queda de abril.
Adiante, música!
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling.
Hola de novo. Ben, xa que na presentación non contamos as novas, que tal se as contamos agora mismo?
Boa idea, Santi. Que te parece, Coliflor?
Me vale, pero comecerei eu. Unha nai en Florida ameaza con explotar o colexio do seu fillo se non mellora o servizo do comedor. A nai foi arrestada e acusada do delito de falsa amenaza de bomba de inferir nas funcións escolar.
Vale, que tal se agora digo eu a segunda nova?
Está ben.
Todas as comunidades autónomas registran un aumento de casos de COVID. As persoas hospitalizadas por coronavirus en España aumentaron un 45,1%. En Navarra, Asturias e Cantabria notificáronse máis de un 110% de pacientes de COVID. E Sanidade confirmou o venres 22 de abril de 6.119 persoas hospitalizadas por COVID en España actualmente. Así que non esquezades que o COVID-19 non desapareceu.
Ok. E por último contarei a última nova. Un empresario español contratado a extranxeiros en Madrid e lles obrigaba a traballar en obras sin ni siquiera coas condicións de seguridade mínimas. A policía recibiu unha denuncia alertando que un empresario contrataba a extranxeiros sen papéis e prometía darlles de alta na seguridade social.
Vale, teño unha idea genial.
Así?
Sí, é moi boa.
E cale?
Podemos facer unha roleta de cuarta metraxe.
Bueno, vale.
Está ben.
Catro curtometraxes serán Tiago Alberto, Bao Bao, La Luna e o Paraguas Azul.
Antes de nada direi que todas as curtometraxes son de Pixar.
Xiremos a ruleta e tocou Tiago Alberto.
Tiago Alberto traducido en galego quere decir hola Alberto.
Esta curtametraxe é a continuación da película Luca que se estrenou no verán de 2021. O director foi McKenna Harris e os productores executivos foron Enrico Casarosa e Pete Docter.
a productora foron Pixar e Walt Disney Pictures.
E ata aquí o programa de hoxe. Esperamos que vos gustara.
Adeus e ata a próxima.
And all the pain, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.